Kā norādījusi polijas ģenerālprokurora pārstāve Anna Adamjaka, pamatojoties uz lēmumu par apsūdzību izvirzīšanu, prokuratūra vērsīsies tiesā ar lūgumu piemērot Šmitam īslaicīgu apcietinājumu, kas savukārt ļaus izsludināt uz Baltkrieviju aizbaigušo tiesnesi meklēšanā. Šmitam izvirzīja apsūdzības saistībā ar aizdomām par spiegošanu ārvalstu labā. Par noziegumiem, kas saistīti ar spiegošanu, Šmitam varētu piemērot kriminālu sodu, sākot ar brīvības atņemšanu no 8 gadiem līdz mūža ieslodzījumam. Iepriekš polijas premjers Donalds Tusks izteicies, ka uz Baltkrieviju aizbaigušais tiesnesis varētu būt pastrādājis nodevību pret valsti.